piace, mi piace, mi piace, mi piace, mi piace.
Uda honetan freskagarriak gure kontu. Blai, eguerdiko amabietatik ordu batera, Ana Iruretagoiena.
Moduz zaudete gaurkoan, aizu ondo pasatzera etortzen garela Blaira, eh? Momentu honak ematen saiatzen gara, eta jasore jasotzen ditugu, eh? Atzo desate baterako kontatu zenizkiguten uda honetan kontzertuetan bizitako une honak, momentu honak, baina, baldakizue momentu batek zenbat irauten duen? Esate baterako, itxoin momentu bat esaten dizuetenean? Ez garela txoratu, eh? Bueno, igual pixkat bai, baina kontua da, erdi aroan momentua zehatz mehatz definituta zegoela, bai bai, eta paradoxa da, praktikan ezin zituztela neurtu gainera. Ai, 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 bueno, kontatuko dizuet, nola zehaztu zuten momentua erdi aroan. Antza, egun batek 24 ordu zituen orduan ere. Ordu bat nola definitzen zuten? Ba, egun sentiaren eta ilunabarraren artean zegoen denbora tartea, 12 zatitan banatuta. Ordu bakoitza era berean 4 punta, 10 minutu, ala 40 momentutan banatzen zuten, eta hasierako logika horri helduta, kalkulatuz egun bakoitzak 12 eguzki ordu dauzkala, momentu batek 80 segundo irauten ditu. Bueno, aurrerantzean badakizu, eh? Inork momentu bat itxoiteko eskatu eta 80 segundo ez badira, hori ez dela momentua. Eta bueno, urtaroaren arabera noski momentuaren iraupena ere, eguzki orduen araberakoa dela, ba, aldatzen da. Hori da hori zehaztasun alrebesa, eh? Kontua kontu gaur istorio aldrebesik ez, gaur lehiaketaren tartean galdetuko dizuguna, zera da, egun bero Sargorietan, zer bazkaldu edo afaltzen duzue zuek gustora. Gaur ere zuekin batera momentu edo tarte ona pasatzen saiatuko garela, ordu bata bitartean Xabi Gallastegi eta Mikel Fonsekarekin. Blai! Eta gaur bai, gaur baino eder bat hartzeko moduko eguna dugu. Ainhoa Juanikorena, konta iguzu zer moduz dauzkagun ondartzak.
Ba, hasteko, esan dugun bezala, eguraldi bikaina daukagu. Aiza, mende balde bat jotzen du eta 26 graduko temperatura daukagu, Donostian behintzat. Eta eguraldi ona izango dugu egun guztian zehar, Euskal Herri guztian. Itxasgora arratsaldeko 3 eta 24 izango da, eta itxasbera berriz gaueko 9 eta 35. Arenatik hasi eta Angelura arteko hondartzetan bandera berdeak dira nagusi, eta gaur ez dago bandera gorririk.
Ze ondo!
Eta horia berriz dauzkagu Gorrondo atxa, Barin atxa, Arriatara, Atxabirebil, Bakio, Toña, Abina, Laga, Gaztetape, Zarautz, Zurriola, Ondarraitz, Zenitz, Ilbarritz, Uabia eta Biarritzen.
Eta ze pozi jartzen garen erritmo honekin, eh? Galder Perez, egunon?
Haupa, kaixo, egunon, Ana.
Zer modu zabiltza?
Ondo,
bueno, azte nagusiaren ekuatoria pasata ja, eh? Indarrak, zer moduz?
Hortxe, tarteka, ez da? Tarteka, hau pizka karrusel baten modukoa da, ez da?
Gora bera, txua.
Gora eta bera, olantxe ari gara.
Non zabiltza gaur?
Baina, barkatu?
Non zabiltza gaur?
Ba gaur, ospitalera gerturatu gara, honik gaude, baina ospitalera bizitain behar dute berehala Marijaiak, Bilboko konpartxek, txupinerak, pregoilariak, alkateak eta zirkuko lagunek ere, eta bueno, bertan egon nahi dugu, eta hemen txupina entzungo duzu, ia, ai, Entzun alda?
Bai, pum!
Entzun da, pum, hori da. Bueno, ba, bere ala, zirkuko lagunak hasiko dira, baina ere, hemendik baditugu beste lagun batzuk, badakizue, aktoreak ere, jaietako, protagonistetako batzuk direla, eta hemen, ba, Bilboko aktore mitikotako bat badaukagu, Loli Astoreka, Loli, zer moduz?
Oso ondo bizoza da, oso posizuaz topo egiteaz gaur. Ezka aspaldi zen ikusi barik eta emozionatu egin, naiz benetan.
Nebe bai, nebe bai. Aizu Loli, faltan botaten alda, pregoilari izatea jaietan, ala nahiago edozein hiritar moduan ibili.
Ez bizotza, nik izan nuen ospe, ez dakit nola izan, nik pregoilari ja izan izan 2000an, eta egia esan bat eta non mas, Santo Tomas. Dibete nikion ordu guztiak eta bukatu nuen oso nekatuta. Eta egia esan, bueno, ez dago hitzik zera, hori nire bizitzan eramango dut eta da horrik ondietako bat izan dudana, baina berriz ez, jente asko dau merezi duena eta egin alduena.
Loli, 40 urte betetzen dira, lehenengo aste nagusia ospatu zanetik, eta zu 78 urte horretan buru belarri ibili zinan, ez? Lehenengo aste nagusi hortan konparsera moduan ganera.
Bai, lehenengo urtean ni gogoratzen naiz orduen Komikos de la Legua ginen eta bajatu ginen Begoñatik egin genuen bajada eta Txomin Barullorekin gero bori txosnan eta bar eta hainbat urte bete izan ditunik jaiak. Egia esan lehen jaiak egiten dituen gabez eta orain alrebez. Orain egunez egiten dut horregaitik ikusi zaitut.
Eta gero, egunean hasten dozunean, ez dutxu gauak atrapaten?
Ja etxekoa fondorik, bukatzeko gaber arte maitia.
Zein da planik politzena hasten nagusian? Lagunekin egon, hemen ikusten zaitugu, lagunekin ederto, bai ez dakit antzerkira joan gure dozun, edo kontzerture bat
bueno, ikusi? Bueno, urten ikusi nahi dut estrenua, Pitsitsirena, ze lankidea ditut eta laguna ditut lankidea aparte, eta gainera uste dut oso ondo dagoela. Badakit ez daudela sarrerari, baina nik hemendik zera egiten dut, erronka botatzen dut, aldeuenak, joan dikela pabilloin zeira, Pitsitsi ikustera ze merezi du, benetan. Eta gero, batez ere, daukat, aztien behin, nebarre bakin egiten dute Baskaria teatroa Pitsitsi ikustera goiaz. Eta gero lagunekin daukat, afari txosna zuak eta bar. Eta konzertutara egia esan, ja ez dozte moten gorputza, gena izeltzen. Hainbeste jentek apurtxo bat agobiatu egiten, eta orduen nahiago dut lasaz jau bizi.
Dana ezin da. Loli Astoreka, eskerrik asko, tando pasa.
Zeuri maikia, eta berre, sarri jau ikusten garen, eh?
Ia ba, ia ba.
Eskerrik asko Loli, aizu galder, esan digu Loli, urtetan zehar ibili dela Bilboko aste nagusian, zukera izango duzu esperientziarik ez da?
Ez, bai, izango zuta. Ana, ni Mari Jaia baino zarragoa naz.
Toma!
Bai,
ala deitu nizun ba, arrazoi osoarekin orduan, gure Mari Jaia partikularra. Bale, bale.
Bai, nik gogoan dut gainera, Mari Jaia lehenengo zagertu zenian, kanik orduan, 3-4 urte banitun, eta gure etxean sekulakoa izaten zen, Mari Jaia errebarden egunean, eta ba, kandelak eta jartzen genituen antze balkoian, eta bueno, ba, negar batian agurtzen genuen Mari Jaia, ezta? Bai, bai, bai.
Bueno, espero dugu gaur Mari Jaia hor basurton agertzen denean, aurrak behintzat negar batean ez ustea, eh?
Ez, pero ez kontrakoa, Mari Jaia, ona aurrak alaitzera dator, eta aurrak alaitzea aipatu dugula, Bilboko konpartzek ere beste ekimen bat martxan jarri dute aurten, konpartzak idetu izenekoa, gaur esate baterako arratsaldeko 5 erdietan, areatzan, Irrien Lagunak izango dira, eta konpartzak idetu ekimen honek, aurrentzako ekimen honek, baditu bi protagonista, Mekanitxin eta Karpatxo, hauek dira.
Kaixo!
Kaixo, ni Mekanitxin naiz!
Eta ni Karpatxo!
Bilboko konpartzetako konpartzakideak!
Hori! Eta Bilboko konpartzak egiten dituzten ekintzetan egongo gara, eta ume eta nagusi guztiei etortzera gonbidatzen zaituztegu!
Etorre eta gozatu!
Konpartzakidetu!
Ai, jo, dei horrekin gogoa ematen du, eh? Autobus bat hartu Bilbora joan, eta...
Bueno, garaiz zaude, Ana, garaiz zaudete.
Mekanitxin eta Karpatxorekin egotera.
Hori da, hori da. Ni ez dakit denboratzen moduz gabiltzan, lagun gehiagorekin topo egin dugulako, ez dakit ondo gabiltzan.
Ba, entzuteko... ondo gabiltza, ondo gabiltza, Galder, nor ikusi duzu ba?
Bueno, ba, jende pila ikusten damen, lehen, Lolik aipatu du Pitsitsi, eta ea aukera dugun bihar Blaira Pitsitsiko lagunak ekartzeko, ea, ekera ingo dugu ana.
Baina beste aktore bat... Baten entzuten ari baldin bada, bihar hemen nahi zaituztegu.
Hori da, hori da. Gaur estrena, ia, gaur estrena dia dute, ia bihar nola du, ia bihar ez dakit ni nola dongo dian, baina bueno, saiakera egin eingo dugu. Ba, beste aktore batekin topo egin dugu, aste nagusian, behar bada, Oskar Sarietara eta guzti joango den aktorea, norreta Eneko Sagardoi. Eneko Sagardoi, zer moduz?
Oso ondo, Bilboko usain zoragarri honekin.
Bai, ez da, zelako usin berezia daukan, ez da, aste nagusiak?
Ba, bueno, badeko baldosa busti usainek alimotsuena eta ke usaina handia be bai. Durango baino usain hobie, desde luego.
Bueno, bai, ez tozu Durangoko jaiegaz konpara gure, ez da?
Ez, inondik inore, horretan ez da inungo konpara senyorik. Baina gu papeleri deko gonduen, temen papelera usainik momentuz, ez da.
Eneko, zer erakartzen zaitu gehien aste nagusik?
Baste nagusitik gehien erakartzen nabena, egia esateko, da Bilbi. Bai, ze iruditzen jate, atzo berbetan ibili ginen gainera, hemen ez dautxartu ikusitek, goizeko amabietan amaitzen badozu, inork ez dutzu begiratuko raro, ze segidun, kamuflau alzara pasakai ez baten, edo bandiaz, edo, eta oso ondo mozorratzen da gau pasa Bilbon.
Aizu, aktorazko pregoilari dira, zure burua ikustezu pregoilari moduan hemendik urte batzutara?
Baina horretarako ez da Bilboko izen bihar?
Baina, zeu ez zara bilbotarra bilbin gau pasa egiten bazu?
Ja, ze puntutara ino horrek modifiketan daun nire identitatea? Hori beste galdera hondigo da, Bilbon galdera oso potolu egiten die, klaro.
Identitate argia daukazu?
Identitatea beti da iluna.
Eneko Sagardoi, ondo pasa?
Zuk ere bai, aldo zuen neurrian.
Iluna, joli, ze galderak.
Bueno, metafizikarako ere tartea badago aste nagusian, ez da?
Bai, bai, beharra da, bueno, maiz izaten da, ez? Gintonik bat eskuan metafizika hobe ulertzen dela.
Hori da, hori da, zarantza barik. Eta gainera, bueno, atzo Fredik ere Bilbi aipatu zuen.
Hori da.
Gaur Eneko Sagardoik ere bai, ez da, ez dakit ni ba. Bueno, asko agertzen ari da Blai honetan, Bilbi, ez dakit ni ba, ausartuko garen handik konexio bat egitera egunen batian edo esana.
Beharra da, bai, bueno.
Ez dakit, ez dakit. Beldur puntutxo bat ematen dit, ez pentsa.
Igual egin behar genuke gaueko Blai, eta gaueko konexio bat Bilbitik hori bai izango litzatekela Blaitzeko modukoa, eh?
Hori bai, hori aproposagoa, bai. Bueno, baizpare, bai.
Bihar momentuz, saiatuko gara aktore gehiago ekartzen, ez da, Galder?
Hori da, hori da. Ia lortzen dugu bastakit nik Itziar Ituño, edo Ilenia Baglieto, edo hauetako batia, bai ekartzen ditugun bihar.
Zorte honet, ondo pasa, Galder?
Eskerrik asko, musu handi bat. Agur!
Bueno, eta hau ere gaur Bilbon izango dela Jamaikatik zuzen-zuzenean Bilbora, izue. Johnny Osborne gaur Plaza Barrian, gaueko 11 herrietan. Aizu eta gaiz erabat aldatuta, inoiz saiatu altzarete zuek txontxongilo bat egin edota erabiltzen. Bueno, ala noiz izan da azken aldia txontxongilo bat saio bat ikusi duzuena. Iñaki Mata, egunon?
Egunon, bai.
Zuk bizia ematen dakizu txotxogiloei?
Bai, orain dela urte batzuk hasi nintzen hori ikasten da zerbait dakit horren inguruan.
Eta nola egiten da, nola ematen zaie bizia?
Bueno, modu desberdinak daude, ez? Batzuk harikuak, ba goitzik mugitzen dira eta beste batzuk azpitik, ez? Mopek teknika adibidez, ba mugitzen dira barrutik, sartzen da eskua buruan eta beste eskua da panpinen eskua.
Beraz, bueno, txontxogiloak egin eta erabiltzen ikasteko tailerra emango duzu zukantzuolan, hilaren 28an, esan duzu mapetak erabiliko dituzula, konta iguzu ondo zer den mapeta hori da, nolabait guk ulertzeko galtzerdi barrutik eskua sartzen dugun hori, ezta? Besoa sartu eta hala mugitzen duguna.
Bai, bai, hori da, modu simple baten esan da, bai, ulertzeko, bai, hori da. Egoten dira bai telebistan, bai irutxulon egon zan hor Luki Panpinoria zeriarena, gero txokolatez behar egon zan euskal telebistan, eta gero, bueno, hor daude ba, Barrio Sesamoko Panpinoiek teknika horrekin mobitzen dira bai, hori da, gutxikora da, mobitzen da azpitik, ez? Jendea juten da maien azpian ero horren azpixean eta mugitzen die barrutik.
Beraz, zuek izkutatuta egoten zarete eta bueno, orduan esango dugu, ez dela bentriloko baten berdina, ez? Bentriloko batean ikusten dugu bai pertsona eta bai txotxogiloa, kasu hontan ez?
Bai, hori da, hori da. Bueno, hori da, historia da, bentrilokoen antzerako teknika da, baina ez da ikusten, ez dakit, pertsona bat, bakarrik ikusten da panpina, baina gutxi gora bera teknika antzerakoa da, bai.
Bueno, pentsatzen dute mapeten kasuan ez duzuela disimulatu beharko ahoarekin, ez duzuela horrela aho itxito itzudun beharko?
Hori da.
Zentzu horretan errazagoa da? Ala, baina eraberean ez duzu ikusten gainean dagoena?
Ez da ikusten, ez. Abantai hori dauka, juten da, juten za izkutuzta eta hori abantai behi da, ba, hori ba, zuk esaten zu modan, ez? Haua lazai zabaltzeko eta mugimentuak lazai itzeko, ez? Zuki aukera dukuzu mugitzeko espazioan eta, bueno, bentriloko eta hori ba, ez?
Eta egoten zarete, mai baten azpian, eserita, etzanda, beso bat goraka, pixka bat postura aldrebesean imaginatzen zaituztegu, eh?
Bai, bai, hori, bueno, normalian mai hori telebistarako baldin bada edo alako zerbait, ba, mai hori igotzen da altura bat oso, bueno, manipulatzaileen altura natural, bueno, zutik, normalian zutik egoten dira manipulatzaileak edo beste batzutan jarritzea, edo euskutauta mai azpixan. Baina normalian trampa egiten da telebistan eta maia igotzen da gora eta laza ibiltzeko manipuladoria ba, panpina mobitzeko, ez?
Beraz hor erabiltzen da antzerkiaren eta telebistaren arteko olako teknika fusio bat, ez, ikuskizunerako?
Bai, bai, hori da, hori da. Piskat hori telebistan eta antzerkian da gehiena ikusten dana eta errezena. Eta bueno, piskat ariketa batzuk egongo dira baita hor ikastaroan, ba, zela mugidu ahoa, zela adibidez, zela zenbatu, ba, bi hiru lau bost, zela itzegin, eta zela mugidu, ez, zela arnaza hartu, zela eman arima, zure arima panpinei, ez.
Arima panpinei ematen irakasten duzu?
Zela?
Arima panpinei ematen, ikasten duzu, txontxongiloi ematen?
Bai. Karo, hori praktikatu behar da, eta hori, ba, ariketa batzuk daude oso simpleak eta oso onak musikakin, musika ondo eramaten zaitu, ba, zure arima edo ba, zure barruan duzuna panpinari eramateko, ez? Mm-hmm. Eta, bueno, pixkat hori, musikaren bitartez, ba, joku batzuk egiten, da, ondo pasatzen, ba, hori leike.
Improvisazioak zenbaterainoko garrantzia du, txontxongiloen ikuskizun batean?
Bueno, segun zen nahi duzu kontau. Hori bentrilokuek hori asko erabiltzen dute improvisazioa, baina igual antzerki obra bat itxeko, bueno, zati bat inleike, batzuk eukitzen dute obra osoa grabauta eta bakari da playback itxia, baina normalian asko eskertzen da zati bat lagatzia ba, improvisatzerako, ez? Hori gero jendea ero hurbiltzen da gehiago antzerkira ero panpina, ez?
Bueno, esan dugu, datorren aste artean hasiko duzula ikastaroa, Antzuolan izango dela, eta ikastaro bai. Trinkoa, zortzi orduko saio bana, ez da? bai, asko ikasteko bai. Aukera.
Bai, egongo da, pixkat hori, trinko hori izango da, gaur, bueno, agustuan eta igustailan egin genuen beste bat, eta bueno, gero irailan eta hori, printzipioz nahi dugu ir, jartzia hor astero eskola bat, erolako zerbait. Mm-hmm. Dugu pixkate proiektu hau zabaltzia, ero poliki-poliki gelditzia hor modu sistematiko baten hor baliaran, ba, jendea ukitzeko leku bat, ez? Ba, honen inguruan ikasteko, ez bakarrik eraikuntza mailan, baita ba, hori erabilera mailan, ez?
Ea ba, ea ba, lortzen duzuen. Iñaki Mata, eskerrik asko.
Vale, se güey.
Blai. Mm.
Unai Ugarte Mendia, egunon.
Kaixo, egunon.
Zer moduz oporretatik buelta?
Ba, ondo, azkar pasa dira, hori seinale hona izaten da, gehienetan mintzat, eta gogotxu berriro ere denboraldiari ekiteko.
Izan duzu aukerarik edo denborarik mendi bueltaren bat egiteko? Astean
bueno, eta? Gutxi, oporretan saiatzen naiz, pixka deskansatzen ez, bestela urte osoaren mendian pasatzen dugu, eta baina, saiatu naiz pixka, bueno, operatu berrienago ere bai, pixka deskansatu, familiarekin egon, eta ez mendia hasiko da, irailetik aurrera.
Gaur dena den, ekarri diguzu mendia eta hizkuntza uztartzeko proiektu bat?
Bai, orain dela hilabete batzuk jakin berri nuen, ez? Bueno, egitasmo polit bat lagun bate jarri zuena martxan, ez? Felipe Uriarte mendizale ezagunak, ez? Eta egia esan oso erakargarri egitu izatean momentuan bertan, ez? Oso espedizio ez betikoak bezalakoak, ez? Gazteekin egindako espedizio polit bat, Feliperi, bueno, mendian zegoela okorritu zitzaion bat, eta honen agian berak pixkat esplikatzea izango da.
Bai, bueno, telefonoaren bestaldean dugu, egunon, Felipe?
Bai, egunon.
Zer modu zaude?
Nelzue, bai.
Ondo?
Ongi, ongi. Ongi.
Bueno, maiz hitz egiten dugu Euskararen arnazgunez, baina hitz egiten dugu Euskararen arnazgunez Euskal Herrian bertan. Euskarak arnazik hartu lezake 6.000 metrora?
Hoxe da, guk handikanen Himalaiatik galdetu nahi dugunik. Ea gure gizarteari, gure herriari galdetu nahi diogu. Aizue, 6.000 metroan Euskara zein litzike? Eta, bueno, bako dila koskor bat, jungo gian Nepaleko Himalaiara, eta esperantzakin itxaraukan ez, ba, handikanen esango dugu laitzue. Hemen ere, 6.000 metretan euskara zibitzeke. Bueno, agian oso ideia simple eta apala da ez, baina badu, barruan ez, hainbat koskak ez da.
Bai, segure galdera izango litzateke, ea arnazik sikiera hartu liteken 6.000 metrora.
Bai, bueno, bak, igu, noski, baiet, ez da. Eta berez, oxigenorik gabe gaur egun, oso oizkoa ez, baina, bueno, badago jendea itxegula, 8.000 eta 8.000 metro, gure artean ere, badugu mendigo izaleak, ondo dakizuen bezala indutela eberesta oxigenorik gabe, arnaz hartu liteke, eta guk uste dugu euskaraz ere iliteke da.
Esan du Unaik okurritu zitzaizula zuri ideia hau, Nepalera gaztetxo batzuk eraman eta euskarak 6.000 metrotan ere arnazikote duen konprobatzea, zu zeu mendi bat jeisten ari zinela, hor oksigeno faltak eraginik izan zuen?
Ez, bai eta ez, hau da, gertatzen dana altueran zaudela eta Unaik hoi horretaz jai, zer hori jakingo gu, goien zaude eta oxigeno gutxi, eta pikin bat motelago zaude, bai? Baina, jeisten zarenean, 6.000 metrotik anz, 6.000 metrotik anz, jeisten zarenean bera, 3.000, 4.000 metrotara, kontxo, oxigeno barra duzu. Eta gertatzen da, sarri, altueran, jeisteakoan, haizu, burua jarten zaizu pilpilean, bapatean oxigeno asko zegeiago duzu.
Azteleratuta burua.
Bai, eta orduan egiten, eta bueno, ni guzti gertatzen zaigula, ba, jartzen gehala, eta ideiak, eta normalean lehenengo gaba ez duzu egiten, zene, etortzen zezu ideia pilo bat. Eta zorionez nire lagun baten sonan tasin etxean nengoela, kuntxun herrian bere etxean, 2700 metrotan, amadala hemen ditikan jetxita.
Zerbeza bat hartzen, eh?
Barkatu nahi?
Zerbeza bat hartzen.
Jakina, jakina, bere sonan tasi den lakpa emaztea, zerbeza zora garri eitxegu, eta ni eltzerakoan jaba dituan kupela handi bat prestatuta, eta antxen gaudela garagardo epela hartzen, sonam eta biok, lakpak egindakoa, ba, bueno, ba, hola hitz egiten hain bat kontuz, ba, etorri zeidan ideia bat, zeren guk jaiten genuen, iten dugu, bela zazpi urte, egitaragoa badugu Oxigeno Euskarri ditzen zaiona, eta batez ere Araban egiten duguna hainbat udaletxekin. Eta kotxo esan nuen, ba, Oxigeno Euskarri bai, baina zergatik ez hemen bertan Nepalen 6.000 metro gaitan, ez da?
Bueno, nik uste egitaz mogo sopolita dela, Felipe?
Bai.
Eta nik pixkat, bueno, denbora aurrera doare bai, ez? Egitaz mogo jakin genula orain dela, ia nibintzate hilabete batzu badira.
Oida.
Azkeneko hilabetean ia sartuta gaude.
Oida.
Errunkara. Urriaren amaikan aterako zaret, ez da?
Amarrean, eh? Amarrean. Momentu enten amarrean, bai.
Bueno, enteratu naiz, eh? Salida batzuk egin dituzela hor mendia aldera eta.
Oida.
Nola ikusi juzu gazteak, Felipe?
Bueno, ongi, bueno, haitzu, amabos, amasai, amazazti, emezortzi, zarrena urte. Sasoian, beraiek inden aukerak eta izan da pixka bat nola ala hola, bineo denok mendizale diela, familien gatik, eta bere batek eskalatzen du, denok eskiatzen dute, eta mendizalek dia txikitatik gan. Eta bueno, baizu, ba, mabos, amasei, zazpi urtekin pensa. Alde batetik gan fizikoki ongi, teknikoki ere txukun ari die, eta gero, ba, ilusioa, ba, pensa, alako oparitxo bat, Everest ingurura, alako espedizio bat burutzea jutia, ba, bueno, ba, zoratzen daude, zoratzen da, pozik. Bai. Eta, geho, azken egin ginuna zen, ustailan aseran egin ginuna aste beteko zeharkaldia ondien manditan, han poset, perdigero eta aneto, jo ginun, eta beraien zako ere aste osoa, beraien artian, batera, eotia, elkar ezautzea gehiago, ibili gehen dugu osoan, mendian, baino, aste osoa elkarrekin, ba, bueno, ba, eman diet beraiei bai poza hundia, ez da.
Bueno, gazteak esan dugu ondo, baina, eta Felipe? Zemuz dago Felipe?
Bueno, nino labekian gizana. bakik, atxakiz beterik, baina, bueno, ba, han kaso honetan ez da inbeste mendiak egin, gukara egia esan unai lanerago bat, hau da, inbiar dugu espedizioa, baino bideoa itxeago bat, nahi dugu materiala asko ekarri, zeren prinzipios ETV-ekin bat dugu ahozko zea, adostasuna saio, bueltan telebistarako saio bi prestatzeko, ekarritako materialekin, nahi dugu filma bat egin ikastetxe juteko neskamutiko egongo diela bueltan, nahi dugu euskaraldiarako hainbat bideoak egin, nahi dugu iztegi euskara xerpa bat egin bueltan.
Lehen ordu, iztegia izango da hori, ezta?
Barkatu?
Lehen iztegia izango dela euskara
ez,
xerpa.
Ez, zorionez, badago zerbait eginda, eta bilatzen baduzu Azkue Fundazioan aurkituko duzu zerbait horretaz. Gu nahi dugu pixka bat, ja, propio bat egin, oso handi ez da izango, gu gure baliabideak ez dia handiak, baina 200-300 bat hitz ekarri, eta haien, ba, txukun-txukun, zera, alako iztegi poli bat egin, ez da. Orduan, lana bat dugu, unai, orduan, naiz eta errenka jun lan bat beste egin godet.
Bueno, zerbait egingo dugu, Felipe?
Oidek.
Han, amar xerpekin elkartuko dira, gazteak pentsatzen dut oiek ere, oiek prestaketa fase bat ere izango dute, ala? Ba, duzu bueno, horren berri?
Bueno, haiek 4.000 metrotan biziti,
Haiek prestakuntza gutxi behar du,
Bai, bai. Bai, oida nik uste egitasmoaren, ekimenaren alderik politena eta hor ikusten da elkartasuna, ez? Ba, amar xerpa gaztekin, amabos, amasai, hemengo adinekoak, egongo gea, eta, bueno, nik ustete talka hoi edo ustartze hoi zoragarri izango da. Eta nola daude, bueno, haiek fenomeno daude, ni gora itzen naiz iaz lortu nun egitea hango taldia, 2017an azaron aseran alde inun Nepaletikan, eta azken egunetan ba, sonantaxikin dedikatu ginen horta, ba, bueno, taldea egitean guaz. Eta hori zen naiz ari ginele jozen txukun herrira, 4.700 metrotara, ni pixka bat aurretik garen joan, eta ikusi nun neska bat, neska gaztetxo bat, behera korrikan ez, egale egiten zuen. Zoragarria zen, nola moitzen zen, praka istu bat, anorak abaltza, beltzez jantzita zegoen, eta egan egiten zuen. Eta, kotxo, iabos mila metotan, ikustin unan egan egiten, eta, jo, irutu zeidan, zoragarria ez. Iritxin izan txukunera, eta handikanen gutxira, soan lantasi etortzen da, norekin, eta neska horrekin. Ba, bueno, ba, neska hori gurekin datu.
Fitxatuta neska hori.
Orduan, ba, pensa, haiek ez die ibiltzen, haiek egan egiten dute altu bera horretan.
Egia da, bai, egia da, Fernipe. Bueno, egia esan, ilusioa dute ikustu zaitut, fizikoki ere ondo. Beste horrelako erronkatan, ez, aurreneko hitz nagusiak, ez, finantziazioa izaten da. Nola da finantziazioa?
Bueno, txukun xamar. Txukun xamar, gertatzen dena da, ba, haizu, hemen 12 lagun gazte juten die, eranbaten ditugu, eta, bueno, ba, aurrekontua, bideogile bat etortzen da gurekin, Mikel Fernandez, berezi hartua, egon da Euskal Abenturan lanien, beste bigidari guaz, Julen Raketa eta biok, orduan aurrekontua potolo da. Lerogeita mar mila euro dugu aurrekontua. Nola gaude guain? Bueno, ba, erdia pasatugu, baino, puska falta da. Orduan, hortzen gabiltza gizona, kamisetak saltzen, jotakien, jende guztia oporretan dago gaur egun, baino guk lanean jarraitzen dugu. Kamiseta saltzen, hainbat enpresekin oraindik harremanetan harremanak istutzen, lotzen, handala aste bete enpresa bat oinatiko ingurukoa solarri enpresa, bueno, agindu digu ba, 1200 euro. Orduan, hola, txantxaka ari gea, erakundekin ere harremanetan gaude, Gipuzkoako Aldundia, Etxepare Institutuakin, Euskaraldia, Jaurlaritzakin, Euskaraldian bitartez, eta bueno, ba, ari gea. Eta nik uste dut unea dala gaur kontatzeko unai irailen 16an antolatzen dugu kontzertu bat. Non eta Oñatin. Irailek 16, arratsaldeko 7etan, Oñatiko parrokia San Miguelen. Ze kontzertu? Bueno, da, augure esateko, aizue, bagoaz, Nepalera, denok, agur esateko eta eskarrak emateko lagundu diguten guztioi. Kontzertua eta Inkarnatus Orkesta, Ganbara Bezbatza, Beti, Niko Etxar eta Mikel Urtangarin eta Olatz Salvador atzetik gabiltza. Kontzertu zoragarri izango da, non Xerpa herriko musikari ere kasu ingo diogu. Así que unai bakik Oñati irailan 16an kontzertu berezia dugu.
Bueno, guk hemen digan ordun, deialdia luzatu.
Bai, Ola Salvadorri, bera atzetik dabiltzata, deia, ea bai. Oñatiko San Miguel Elizara animatzen den.
Eta barkatu ezala.
barkatu.
Ola botazia.
Bueno, galdetu behar nizuen, ea handik ibiliak zaretenez, ea zuek Xerpa hizkuntzan, itzik bai. Baote dakizuen, ze ura ere hizkuntza gutxitua izango da, ez da?
Bai, era bat, bueno, oso kaso berezia da, beraie gutxi die, Everest ingurun bizi dien Xerpak solukumbun 180.000 persona die, eta, bueno, berez, hizkuntza txikia da, baino, oandala 50 urte arte izan da, bere lurraldean hizkuntza hegemonikoa. Baino, azkeneko 50 urtetan, hango garapen sozioekonomiko izugarri handi izan da. Ez gaur egun, milaka mendi turistak juten gera Everest ingurura. Orduan, aldatu indu, beste alde batetik baita, bere aukera ekonomiko gandia die, bere seme alabak behaltzen dute Kamandura ikastea, urtian behin etortzen die, eta gazte batzuk, ja, izautzen ditut, bere Xerpa hizkuntza galtzen ari diela, eta une honetan bere hizkuntza bere lurraldean badu arrastroak hizkuntza gutxitu batena. Orduan, bueno, ba, hor bi gure hizkuntza eta beraiena hor harremanetan jarriko gira, ezta. Eta, bueno, ba, oso interesgarri izango da. Ni pixka bat badakit, eta xidele, eta lau gauza badakizkit, jateko eta esateko eta pixka bat parriteko lagunekin.
Garrantzitsua.
Bai, baina, bueno.
Zerbeza hori nola deitzen da?
Txan, esaten dira.
Txan, bale.
Txan.
Bueno, historia epiko honen arrazoiaren atzetik behintzat zerbeza bat badago, eta txan.
Txan,
vale.
Oida. Eta beraiek kasio esateko taxidele, esaten dute.
Taxidele.
Taxidele. Han, Himalaia, Nepaleko Himalaia oso esaguna da, Nepaltarrak ez dute namaste. Eta, baina jendea astu egiten du, ba, xerpak badutele berizkuntza propioa, eta ez dutela namaste esaten, baizik eta taxidele, bai.
Bueno. Hortxe ba, bueno, dei horrekin utziko zaituztegu, deia, irailaren 16an, bai. Oñatin, kontzertu hortara joan, informatu honen inguruan, ea tantaka-tantaka erlojupekoan hasiko zarete aurki, 80.000 euroiek lortzeko, ezta? Ea tantaka-tantaka lortzen zoazten.
Oida.
Eta mila esker, Felipe?
Bai, aizu, eta barkatu, atrebentzik ez da, kontzertu beren aurkezpena ingotugu Gipuzkoako Foru Aldundien.
Ah, bueno, orduan esklusiban izan dugu hemen, Euskadi Irratian.
Bai, bai, bai.
Ara, mila esker zuri orduan esklusibagatik, eh?
Bueno, zorregatik.
Eta gu ere finantzia zebila hasiko bagina, urrian 11an aeroportuan azaltzeko.
Ba, bakik, aspaldin esan nien, unai, maleta prestau, petatea prestau eta torri ahi.
Bai, gombia pena jaso nien, bai.
Bino ez urrian 11an, amarrean, bestela, amarrean, bituko bai.
Horiek. Bueno, sorteón, Felipe, ez bagea lehenago ikusten mintzat, pentsatzen ikusiko garela, baina sorteón denei, zuri lehenbizi, gaztei, eta, bueno, a ber, egitasmoa den aurrera ateratzen den.
Oso engi, mila esker zuei,
Gero arte, Felipe, agur.
Zanongi.
Bueno, nahi eta zu ikusiko zaitugu gaur 8.
Bueno, hemen ez izango, atorren astean, Txamunixako bidean izango beha, zan bertan ospatzen den UTMB jaialdian, bueno, egoteko asmoa daukat, lau egunetarako, eta, bueno, bideian zehar hitz egingo dugu, ez, euskaldun asko doarea, jende ona gainera, ez, oso aurren ibiliko dena, eta, bueno, haiei jarraipena egitera guaz.
Bueno, gaur 8, telefono zorduan, kontatuko diguzu?
Bai, zuzenean izango gara, telefonoz besterik espaldi ma ere.
Vale.
Eta, bai, jarriko izu eta asuntoaren berri.
Eskerrik asko Unai.
Zuri.
Ez dakit gure ondorengo protagonistak Himalaian zer moduz moldatuko lirateken, hori bai, bizkorrak izan badira, 5.000 metrotan korrika egan jeisten zen neska hori bezain bizkorrak, bai behintzat. Izaskun garitan handia, egunon?
Bai, egunon.
Aizu, txakurrek amurrio hartu dutela pasaden ostiraletik, ez da?
Bai, hemen gaude, pasaden ostiraletik, bai.
Euskadiko Agility Sextopol, ez dakit ondo esaten ari naizen, txapelketaz ari gara. Kontaiguzu zer den agilitia?
Ba, agilitia da, zure txakurrarekin daukasun erlazio oso polit bat. Gut, kirol bezala hartzen dugu, egiten du da epaileak ipintzen dotzu olako ibilbide bat, eta zuk pertsonok ibilbide hori ikasi behar dugu eta gure txakurrari erakutsi behar diogu berak lehenago sartu barik.
Beraz, estreineko ikusten du txakurrak?
Hori da, berak ez daki zen motatako ibilbidea ipiniko digun epaia. Gu lehenengo ikasi behar dugu 7 minututan eta gero tokatzen zaizunean ateratzen zera eta zuk gidatu behar diozu ibilbide horretatik.
Ibilbide horretan trabak edo alakoak izango dira, ze proba gainditu behar dituzte?
ba, egin behar ditu obstakulo desberdinak, saltoak, tunelak, pasarela batetik igo, eta gero, claro, joan behar da, zuk esaten diozun lekutik, paiak, ba, olako trampa ipintzen dizkizu saltoak hurbil, ez joateko leku desberdinetara, baizik eta behar den lekutik joateko.
Eta nola neurtzen da garailea? Lehena bukatzen duena, irabazten du?
Hori da, bukatu behar du lehena denboran, ze ibilbide hori denbora, gero eta denbora gitzien egiten duena, horrek irabazten du, baina bebai ezin du edonolako errorerik izan, hau da, zuk saltoak egiten dituzunean, palo bat dago, soltatu aldana, eta jausten bada hori jada falta bat, orduan. Irabazten duena da, dana utxik egiten duena, hau da, denbora gitzien eta ez dekona inolako errorerik.
Eta errore edo akatxori txakurrak egin ordez gizakiak egiten balin badu, txakurrak galtzen du txapelketa gizakiaren erruz?
Bai, eske azken zinean da taldea, biok egin aldogu txartu, bai, edo nik txarto zan nondik joan behar den, edo berak beste leku batera joan. Orduan, azken zinean, bion arteko konexioa beharrezkoa da, biok alkarrekin ibilbidea ondo egiteko.
Hori galetu behar nizun?
Errodea gizakiona da, galtzen garelako adibidez, ba, zenbatuta dago ibilbidea, eta igual bitik laura bidaltzen dugu, eta ez dugu hirua egiten, baina hori igual izan da gure errua. Baina beste batzutan, ba, berak salto egiterakoan palua botatzen badu, ba, aputxu beti igual da txakurraren errua. Orduan, bion arteko erlazioa oso ona izan behar da, gero ibilbidean konexio bikaina izateko, ibilbidea zeroan egiteko edo utxik egiteko.
Hori galdetu behar nizun, txakurraren eta jabearen arteko harremana nola lantzen da horren berezia izatera heltzeko?
Ba, entrenamendu, jolaz pilo bat egiten, txikia denetik, ba, habilidade desberdinak erakusten dizkiozu, eta zurekin egoten, denbora osoan, olako erlazio edo egiteko. Ze, adibidez, ba, txikitzuekin aurrekin gertatzen den bezala, apegoa esaten dana, ba, txakurrekin antzekoa da. Ba, gero eta denbora gehiago baldin badago eta zukarreta handia jolasek egiten eta ba, gure arteko relazioa hobeagoa izango da.
Aizu, esan dugu, hau, agility txapelketa zirkuito moduko batean egiten dela eta hortrabak daudela, entrenatzerako orduan nola entrenatzen duzu txakurra? Non? Ze espaziotan? Herriko parkera joan eta hor txirristan gora eta bera?
Gu Agility Euskadi kluba gara eta daukagu gure entrenatzeko lekua sondikan dagoela eta bertoran dauzkagu behar ditugun material guztiak entrenatzeko eta bertora goaz ba, aztean behin edo birritan entrenatzera.
Beraz, bakoitzak entrenatzen du bere txakurra. Eta zuek nola ikasi duzue txakurra nola entrenatu? YouTubeen tutorialak?
Gure... Bueno, hori beti daude ikusteko, gaur egun modan dago ez dana YouTubeen ikustea, ez? Baina ez berton daukagu entrenatzaile bat. Eta aztean behin berarekin egiten dugu klaseak. Eta gero daukagu aukera beste egunetan gure kabuz joaten, berak agindutako ariketak edo egiten.
Eta txakur hauek zer jaten dute? Pentsu arrunta jaten dute, super janariren bat, txia?
Normalean pentsu arrunta jan aldute. Bai, egia da gaur egun alako tendentziak daudela beste motatako bazkariak emateko. Nik adibidez pentsu arrunta ematen diet. Kalidadea handikoa, baina pentsua. Baina gaur egun dauz dieta desberdinak deitzen direla BART adibidez, eta dieta horretan ematen diote txakurrari okela osorik, adibidez oiazkoa eta fruta ematen diote osorik, eta berak olan jaten dau.
Osorik kozinatuta ala gordinik?
Gordinik, normalean.
Gordinik, bueno. Esan dugu laurun bat txakur daudela Amurrion, ez dakit arraza ezberdinetakoak dauden, sekulako estetikoki ere oso ezberdinak diren bata bestetik, ala bai oso ezberdinak dira.
Bai, bai, arraza desberdinako txakurrak daude.
Kolore eta tamaina ezberdinetakoak, batzuek besteek baina hobe erantzuten dute alako zirkuituen aurrean, ala berdin da?
Bueno, bai egia da daudela arraza mota batzuk, baina da bere instintoa dela eta ez direla laneko txakurrak, ez? Border Collieak edo Malinoak edo lako txakurrak dauzkate lan egiteko txakurrak dira, baina gaur egun edonork egin dezake agility bere txakurrarekin.
Igual San Bernardo batek zaltxegoa eukiko du, ezta?
Asuntoa da, ba, claro, beraiek, ba, igual ez dute izango Border Collie batek izan aldezan abiadura bezala, ez? Baina egin aldo. Nik ez dut ikusi, baina txakurra handiak egon dira be bai egiten.
Izaskun, zu hor bai parte hartzailea eta antolatzailea zara, esan duzu ostiraletik zaudetela txapelketan, ez dakit sailkatu zaren, ez zaren sailkatu, zer moduz zoazten zu eta zure txakurra?
Ba, gu zoritzarrez lehengo egunean mina hartu zuen hanka batean, almohadillan, txakurraren almohadilla altzatu zuen pizka bat eta zauritxo batekin daukat, orduan bakarrik parte hartu izan aldute lehengo egunean. Baina oso pozik, azkenean guretzako zailkatzeak ez dauka garrantzia hundirik, bueno, batzuentzako bai niretzat behintzatez, eta ondo pasatzea nire txakurrarekin da nire elmuga, edo nire elburua, hobeto esan da.
Nola deitzen da zure txakurra?
Belar.
Belar. Bueno, Izaskun, ba, hemendik besarka da handi bat, bai zuri eta bai belarri, ea sendatzen den aurki.
Eskerrik
asko zuri.
Agur.
Eldu da lehiaketaren ordua Blaira, 9301-2200. Gaur jakin nahi duguna gogoratuko dizuet, gaur bezalako egunetan, benetan bero eta sargori egiten duen egun hoietan, zer bazkaltzen edo afaltzen duzu gustora? Ainoa, gogoratuko diegu entzuleei, ze irrati zoragarri dugun jokoan.
Albergo modeloko Tivoli irrati bat daukagu jokoan, eta gogoraratzeko punta-puntako teknologia guztia ditu. Dabda Plus, streaminga, Bluetooth da, urrutiko aginta eta iratzargailu ere bai. Osa, deneti dauka, zuek irratia ederki entzuteko. Eta tamaina aldetik tamaina aproposa dauka, zemai gainean eduki dezakezue. Eta kolorea ba gogoratzeko gorria da, gorria.
Gorri, gorria, 9301-2200. Juan Ignacio, kontaiguzu, zer gustatzen zaizu bazkaltzeko da faltzeko, zer jaten duzuzu gustora gaur bezalako egun beroetan?
Ba, entxalada fresko bat.
Entxalada fresko bat, zer jartzen diozu entxaladari?
Bueno, adanete, bizarra, tomatean, etxubea, azeitunak, esparragoz, artoa, atune, gauza asko jarri.
Danetik, entxalada mista haundi bat.
Haundi, ja.
Oso ondo, eskerrik asko deitzagatik.
Vale, venga, bai, agur.
Javier, egunon.
Egunon.
Eguerdion. Gozetuta altzabiltz.
Ondarribin.
Ondarribin. Eta gozetuta, ordu bat ajotzear.
Piska, bai.
Ai, bueno, kontaiguzu zer bazkaltzen duzuzuk gustora gaur bezalako egunetan.
Bueno, ensaladare bai, gazpatxo pixkate bai, fresko-freskoa.
Gazpatxoa, zeuk egiten duzu ala erosi egiten duzu?
Ez, non egiten dut.
Ah, ze hona.
Fresko-fresko, eharra.
Eharra, erredakzioan baten batek ere esan digu, Berak gazpatxoa jaten duela gustora. Mila esker deitzagatik.
Karrik asko.
Josi, egunon.
Bai, kaso, egunon.
Kontaiguzu zuk zer bazkaltzen duzu gustora bero egiten duenean?
Arroz integralen ensalada.
Ensalada, arroz integrala jartzen diozu, zer gehiago jartzen diozu?
Joder, ba, aguakatea, tuna, tomatea, tipula, azenarioa.
Zuk ere danetik, eh?
Bai, denetik, bater bakarra.
Arroza, osten uzten duzu, ala epel-epel, kazulatik ateratzen duzu? Osten. Ah, bale, fresko egon dadin.
Katpiskat eta oliba olio ona.
Mila esker deitzeagatik.
Bale, eskargasko.
Maite, egunon.
Egunon.
Zuk zer bazkaltzen duzu gustora gaur bezalako egunetan?
Ba, nik eusengo, baino adibidez ensalada bai, beti. Tomatena gaur? Tomatena?
Tomatea utxa, besterik ez,
bai,
tomatea bakarrik.
Bai.
Ederra dago.
Bai, ederra, etxeko tomatea, bai. Eta gero, etxeko gindilak, prezituta, aita pepinoa, azto zait.
Pepinoa tomatearekin, ala, aparte,
bai.
Beraz, platertxo txikiak, galdetzen digu gure teknikari gaiasekea tomaten txalada baratxuriarekin, ala, baratxuririk gabe jaten dut eus.
Gustatzen zait bikin, baina gaur kipolak jarri deu, baina baratxurik jartzen deunen, vinagri gabe. Orduan, olio, zea.
Olio zapore handiagoa
bai,
izan.
Bai, onekoa, bai. Mm-hmm. Bai. Eta gero gaur, potaje pixka jandet, gustora gainea,
Potajea garbantzu... gaur bezalako egun batean?
Bai, garbantzu batzuk.
Hene, hau bai, ezken nuela espero.
Bai. Ezke, gainean nik, a ber, medikotan nik biltzen ari eta esaten dit, ze jaten dezuta, ba nik garbantzu ikera garbantzu eta esaten dit, hori ona da, hola segi, esaten dit.
Bueno, hola segi,
Bai.
Ezkerrik asko deitzagatik.
Bai.
Miren, egunon.
Bai, egunon.
Zuk zer bazkaltzen duzu edo afaltzen duzu gaur bezalako egun sargorietan?
Ba, a ber, ensalada.
Ensalada ja ikusita dago, Beste zerbait egin deitu,
Oin eskorria, gustoa.
Ai, ze ondo.
Eta zagardo preskua.
Akompainatzeko.
Bai.
Lankide batek esan digu, bai ala blai, postre elatua.
Ah, bai, hori
vale.
Bai.
Eskerrik asko deitza gati.
Bai, agur.
Bitori, egunon.
Kaixo, guardion.
Zure gozetuta.
Ba, bai, baina biltzen nahi naiz.
Bainak biltzen,
bai.
Uf, ez alda bero handirik.
Bai, baina bueno,
bainak biltzen ibiltzeko.
Ala tokatzea.
Ah, bale. Zer bazkaltzen duzuzuk gustora, gaur bezalako egunetan?
Barkatu,
Kontaiguzu.
Ba, nik jarriko lentejak, eta gero jarrikoet entzalada tomatiakin, kogoliuakin, eta esparraguak, atuna, txaka,
danetik du, ensalada horrek,
Artua, azenatuak, denetetik botatzen jot.
Eta lentejei ordea, jartzen ote diezu patatarik, azenari horik, espinakarik, ala utxean.
Eta tipula, eta porruba.
Ah, bale. Ze hona. Ez dakit nik lentejak olako egun sarregori batean.
Ba, ligeruak oso erki.
Bale, eskerrik asko deitzagatik,
Agur, eskerrik asko.
Eta gaurko agenda errepasatuko dugu amaitzeko nola ez, Bilbon batez ere, badakizue, Abandoibarran gaur Bilboko Orkestra Sinfonikoa eta UPTE Lemper izango dira, Europa Parkean, Skakeitan eta Bendeta, Bilborroken Free the Will eta Nevada, eta txosnagunean beti bezala, sekulako aukera zabala. Algara konpartxan, Bulk eta Kaskezur, Euskalgunean Revolta Permanente eta DJL.com, Comanche konpartxan Kena and Glamity Sound, Suaia eta Amarrebel, Lion Site eta Parche Kumbiantxe DJ. Bueno, eta gure asteleneko superkolaboratzailea Neguriarekin utziko zaituztegu musika pixka batekin, gu bagoaz eta bihar ere utxik ez, Amabietan topatuko gaituztue Amabietan, Euskadi Irratian. Lurperatu ditzagun aizkora. 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 Bihotzean nabarmen sentitzen dudana amaitu da.